5-nji awgusta Germaniýanyň Berlin şäherine Iranda ýaşaýan milli azlyklaryň syýasy we sosial ýagdaýlar bilen baglanşykly konferensiýa geçirildi. Konferensiýanyň maksady Iranda ýaşaýan milli azlyklar barada maslahat etmek, olaryň kynçylyklary bilen tanış bolmak we şol kynçylyklara garşy görülýän çäreler hakynda diskusiýa etmek diýilip maglumat berilýär. Konferensiýa Iran türkmenleri hem gatnaşdylar. Gelen bu konferensiýanyň netijeleri bilen baglanşykly tahirin berjek gurumunyň lälin.
2006-njy ýylyň 5-nji awgustyny Germaniýanyň paýtagty Berlinde ilkinji gezek Iranda ýaşaýan milli azlyklaryň syýasy we sosial ýagdaýy barada konferensiýa geçirildi. Bu konferensiýa Berlin şäheriniň parlament binasynda boldy. Oňa nemis alimleri hem gatnaşdylar diýip habar berilýär. Daşary ýurtlarda herke etýän Iran türkmenleriniň milli we syýasy soporlarynyň wekilleri hem Iranda ýaşaýan beýleşik milletleriň wekilleri bilen bir hatarda bu konferensiýada çykyş etdiler. Iranly milletleriň birligi diýen guramasynyň wekili Dr. Ziyad Sadr al-Ashrafi konferensiýada taryhy meseleleriň üstünde durup geçdi. Ol
1000 ýyldan çok Iranda biz Türkler saltanat edämişik Gaznavi'den, Qacariyanın yani 1900.
1000 ýyly goly 10-njy asyrdan 20-nji asyra çelli, diýmek Gaznavilerden Qazarlary çelli Irany Türkiler hükümet edenlerler. Türkiler Iranyň bir bölegi hasaplanýardy diýdi. Doktor Ziya Sadr al-Ashrafiň pikirine göre Iranda ýaşaýan milletleriň kynçylyklary ýurtdy federal düzgünün döremegi bilen çözüler.
Bu memlekette bir federalist hükümet kurula, herkes özün idare eliye, hammılık...
Berlin konferensiyasının esası neticesi Dr. Sadr al-Ashrafi'nin sözlerine göre İran'ı yaşayan milletleri birbirine yakınlaştırmalıdır.
Bu konferansıdan bir çoklu neticeler alındı. Evveli buydu ki bizim ürehlerimiz hammılıksa bu kalbilerimiz...
Germaniyanın payitahtı Berlin şehrine yaşayan Türkmen Seherali Bilirmen Yusuf Korhem bu konferansiyada çıkış etti. Ol konferensiýanyň soňunda bir beýannama gol çekilendigini hem aýtýar. Bu beýannama 4 türkmen topary hem gol çekipdirler. Berlin konferensiýasynda bir netije çykdym diýilýän soraga biz görşeýle jogap berýär.
Elbetde netije çykdy. Bir ýerde esasy gurrum şu milli aýlyklaryň bile dil taşyşmagy, bir-birine düşünişmegi. Şu ýerde birlikde gurrum atýarlar her kim mesele düşünşini aýtýar, soňundan bir beýanname diýen kesgitname diýen soňa karara gelýärler. Oşu kesgitnamanyň birinji punkty, birinji maddesi şöyle, İran bir Kürt milletli yurttur. Onunla Türk-Azerbaycan halkı, Türkmen halkı, Kürt halkı, Fars halkı, şey deyip 6 tane milliyet sanılıyor. Şol milliyetler şurada hem meçikleri kabul et diye, yani şuna şirketlerine kabul et diye Türkmenler, İran Kürt milletli diyenler, şun bir elementi, üzülmez, kesilmez bir elementi. Yani şunu hem meçik ikrar et diyorlar.
Türkmen toparları, İran'daki Türkmenlerin esasi meselelerini, şol sana kanun çağrını kesgitlenen hak hukuklarının köylüsü arada doğru malumat verdiler deyip, biz korsörünün devamını ekler.
İslam Cumhuriyeti'nin, İslam'ın adındaki yöredilen hükümetin yani alıp barayan, Türkmenler için etkiyen zulümlü sitemi, Türkmenler hakkın desileşini aydınlı, doğru suratta. Ne ol Türkmen dilini okutmak zorlukta, son öğüne geçmek meselesinde. Ondan sonra bütün nedeni hak hukukları, Türkmen diline şöyle tatır yok, Türkmen diline bir hükümet tarafından hiç gibi bücetten bir pay verilme yani. Yine bir mesele Türkmen toprağına geliyorlar, başka yerden milletler gösterip ona Türkmen kavu yerlerden, suğul yerlerden, su paylak derseler, yer paylak. Hem de açıklarına değilliyeti yeti üstünden.
İran'daki yaşayan milletlerin meselelerine inni. Hem Avrupa devletleri hem hem halkara insan hukuklarını koruyan kurumlar üns verip başladılar. Bu mesele İran hakimiyetinin milli azlıkların karşısına alıp bariyan siyasetini hem tezir eder diye vaytiyerler. İran'ın hakimiyetleri olayın yurttak etnik azlıkların hak hukuklarının bozulmayanlığını iyili giderli nıhtap geliyerler.